Азаттыгына болсун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү төмөнкүчө. Кыргызстанда соттор акчаны да ишенимди да актай элек. Судьялардын курултайында президент аларды сынга алды.
Силерден азырынча кайтарым болбой жатат.
Мынандай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп.
Новая газета басылмасы Ярославль түрмөсүндөгү үрөй учурган жаңы видеолорду чыгарды. Казакстанда Шинжаңдык казак кыргыздардын укуктарын коргоп келген активист Серикчан Билаш улут аралык кастыкты козуткан деп айыпталууда.
Серикчан эч кандай кылмышы, күнөсү, жазыгы жок. Анын бүткүл лексияларын караңыз.
Казыркы таңда сотко деңги тергөө амалдары жүрүп жатып, башка да маалымат жарыялоого жатпайды.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Бүгүн 12 март, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оло жаңылыктар Бакыт Асановтан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын укук коргоочу Рита Карасартова 8 мартта Бишкекте өткөн аялдардын тилектештиги боюнча жүрүшкө катышкандан кийин тынымсыз коркутууларга кабылып жаткандыгын билдирди. Укук коргоочунун айтымында анын дарегине агрессивдүү билдирүүлөр жөнөтүлүп жатат.
Нелер даже предлагают это вообще политическое убежище попросить. Я говорю, ни в коем случае. Мен анда деген вообще биздин полностью жарандык коомдун иштеген ишине чекит коюп коем. Никаких. Я родилась в этой стране, я буду до конца бороться за ее свободное развитие. Мен балдарымды да даярдап койдум и коркутканда мага уже эмеси жок.
Рита Карасартова бул маселе боюнча укук коргоо органдарына кайрыла элек деген кошумчалады. Ушундай эле коркутуулар жана кадыр баркына шек келтирген билдирүүлөр социалдык тармактар аркылуу жүрүшкө катышкан саясатчылар Равшан Жээнбеков менен Эдил Байсаловдун дарегине да айтылууда. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештиги боюнча жүрүш өткөн. Акцияда кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыктарды колдогон плакаттар да болгон. Мындан улам айрым уюмдар жыныстык азчылыктар жактаган жүрүш болду деп шаар бийлиги менен ага катышкан активисттерди сынга алып чыгышууда. Бишкекте саясий негизде соттолгондорду актоо демилгелери талкууланат. Аны саясий туткундарды коргоо комитети бүгүн уюштурууда. Талкууга буга чейин абактан чыккан саясатчылар жана укук коргоочулар катышмакчы. Анда мурдагы бийлик учурунда саясий негизде соттолгон адамдарды актоо боюнча бийлик өкүлдөрүнө жана коомчулукка кайрылуу жолдонот. Комитет ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 чукул деп эсептөөдө. Өткөн жумаларда бул тизмеге кирген саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыккан болчу. Украинада президенттикке талапкер Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко учурдагы президент Петро Порошенкону өлкөнү коргонуу тармагындагы коррупцияга байланыштуу иликтөөдөн улам шайлоодон талапкерлигин алып салууга чакырды. Тимошенко бул тууралуу дүйшөмбүдө Жогорку Раданын жыйынында сүйлөп жатып билдирди.
Президент злочинец, президент відмивав гроші армії.
Президент Порошенко кылмышкер, президент армиянын акчасын уурдаган. Ал бүгүн ачыкка чыкты. Андыктан Порошенко шайлоодон талапкерлигин алып салып, кол тийбестигин тапшырып, мыйзам алдында жооп берсин деди Тимошенко. Ошондой эле ал анын партиясы парламентте тергөө комиссиясын түзүүнү талап кылганы, бирок ал үчүн тиешелүү буйрук чыкпагандыгын да кошумчалады. Парламентте коргонуу тармагындагы урдоолорго байланыштуу ишти иликтөөнү Петро Порошенконун блогунун мүчөсү төрагал кылган комиссияга өткөрүп беришкен. Мурдараак президент Порошенко укук коргоо органдары 10 кылмыш ишин ачып, ишке тиешеси барлардын үй жайын тинткендигин да билдирген. Дүйшөмбүдө Петро Порошенко Жогорку Раданын атайын комиссиясы коргонуу тармагын уурдоого жана ишенимден чыккандарга байланыштуу ишке тиешелүү баасын берет деп ишенип тургандыгын да айткан болчу. Украинада президенттик шайлоо 31 мартка белгиленген. Учурда сурамжылоолорго ылайык президентке талапкерлигин койгон Петро Порошенко, Юлия Тимошенко жана актер Владимир Зеленский алдыда келе жатышат. АКШ Венесуэлага салынган санкцияларды кеңейтүүнүн алкагында орусиялык Еврофинанс Мознор банкка санкция киргизди. Бул тууралуу АКШнын финансы министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Американын бийлиги аталган орус банкы буга чейин санкцияга туш болгон венесуэлалык PDVSA мунайгаз корпорациясына банктык кызмат көрсөткөн деп шектенүүдө. АКШнын финансы министри Стивен Мнучин Еврофинанс Мознер банкка карата санкция, Венесуэлада Мадуранын легитимсиз режимин колдогондорго каршы кандай чара көрүлөрүнүн көрсөткүчү экендигин да кошумчалады. Еврофинанс Мознер банктын 50% ашык акциясына Венесуэланын улуттук банкы ээлик кылат, калган бөлүгүн болсо Орусиянын Газпром банк жана ВТВ банктарына таандык. АКШнын бийлиги Венесуэланын учурдагы президенти Николас Мадуранын бийлигин легитимсиз деп атап, оппозициянын лидери Хуан Гуайданы өлкө жетекчиси катары тааныган болчу. Ал эми Орусиянын жетекчилиги Мадураны колдоп келет. Алжирдин президенти Абдалазиз Бутефлика шайлоого мындан ары катышпасын жана 18-апрелге белгиленген президенттик шайлоо үчүн добуш берүүнүн башка мөөнөткө жылдырылгандыгын жарыялады. Бул тууралуу дүйшөмбүдө тараткан билдирүүдө айтылат. Анда 5-чи мөөнөткө барбасын жана мындай маселе анын алдында эч качан турбагандыгын дагы Алжирдин президенти эскерткен. 20 жылдан бери Алжирди башкарып келеаткан Бутефлика буга чейин 5-чи ирет шайлоого барарын жарыялаганда өлкөдө массалык нааразылыктар жаралган, түмөндөгөн адамдар көчөгө чыгып улгайган президентти жаңы шайлоого барбашын талап кылып жатышкан эле.
Бактасанов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар, эгибиз азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Ош жана Баткен облусунун тоолуу райондорунда бүгүн жамгыр жаайт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар көчкөтүшү коркунучу бар. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Ош, Чүй, Жалал Абад, Талас жана Баткен облустарында +15, Ысык Көл дубанында +10, Нарын жергесинде +5 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы +15 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстанда сот тармагына бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүүдө. Маселен, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 38.5% көп бөлүнгөн. Башкача айтканда, быйыл сот тармагына бюджеттен 2 миллиард 154 миллион сом берилди. Бирок 11 мартта Бишкекте өткөн соттордун 11 курултайында президент Сооронбай Жээнбеков каржылоону көбөйтүү өзүн актабай жатканын айтты. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак баяндап берет.
Акыркы 4 жыл ичинде сот системасына бюджеттен бөлүнгөн каражатка көңүл бурсак, расмий маалыматка караганда 2016 жылы 1 миллиард 213 миллион сом, 2017 жылы 1 миллиард 260 миллион сом, 2018 жылы 1 миллиард 555 миллион сом жана 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Буга сот тармагына чет жактан келген гранттар менен ар кандай долбоорлордун акчасы кошулган жок. 11 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн соттордун курултайында президент Сооронбай Жээнбеков эми сот бийлигинен кандай кайтарым болуп жатат деген маселени кабыргасынан коюп бир жыл мурунку окуяны эстеди.
Жогорку соттон келип жасаган баяндамасында суроо бергем, ушул сот реформасын ишке ашыруу үчүн эмне керек силерге деп. Ошондо айткан, саясий эрк жана акча каражат керек деп айткан. Мына саясий эрк бар бизде азыр. Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат.
Президент көз карандысыз жана адилеттүү сот мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн өзөк экенин белгиледи. Ансыз өлкө өнүгүп жагымдуу инвестициялык климат болбой турганын айтты. Жээнбеков чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алуу боюнча чечимдер чыккан учурлар бар экенин, бул жалпы сот тармагына көлөкө түшүп жатканына токтолду. Бирок буга байланыштуу кайсы сот чечим чыгарганын ачык айткан жок. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы судья Курманкул Зулушев соттордун мыйзам иштери бийликтин сот реформасы тууралуу айткандарын жокко чыгарды деп эсептейт.
8 жыл сот реформасы болду, бирок мынандай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп. Маалыматтарды угуп отурсак, сот системасы эми көп нерсени эми баштайбыз деп атат да, мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деп.
2016-2018 жылдар аралыгында мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 судья кызматынан бошотулуп, 26 судья тартип жоопкерчилигине тартылган. 10 судья боюнча соттор кеңеши же тартип комиссиясы тарабынан аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокуратурага макулдук берилген. Февралдын аягында башкы көзөмөл органы Бишкек шаардык сотунун 3, жогорку соттунда азыркы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьясына коррупция беренеси менен айып таккан. Жыйында аягы бүтпөгөн сот иштери боюнча да маселе козголду. Президент алды 14 жыл, арты 7-8 жылдан бери иши бүтпөй келаткан жарандарды аттанганын билдирди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Чубактын курулунда чогулган иштер тууралуу буларга токтолду.
Жогору турган соттор бир канча жолу кээде негизсиз эле өзүнө жоопкерчиликти алып чечим чыгарганын ордуна ишти кайра карого жөнөтүп жатышат.
Жыйында сотторду тандап алуу тартибин катаалдаштыруу демилгеси көтөрүлдү. Андан сырткары сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү боюнча да пикирлер бир кылык эмес. 2018-жылы судьяларды тандоо кеңеши Жогорку соттун, Конституциялык палатанын жана жергиликтүү соттордун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн президентке 88 талапкерди сунуштаган. Алардын ичинен 32 талапкер артка кайтарылган. Президент муну соттордун кесипкөйлүгүн эмес, башка критерийлерге басым жасалганы менен түшүндүрдү. Сооронбай Жээнбеков соттордун курултайында укуктук тараптан тышкары сотторго алар чыгарган чечимдер боюнча хадистен да мисал келтирди.
Мухаммед пайгамбарыбыз сот үч түрдө болот деп айткан. Экөө тозокто, бири бейиште деп. Бейиштеки бул акыйкаттыкты билип, чындык менен өкүм чыгарган ал бейиште. Ал эми маселени билбей туруп өкүм чыгарган же акыйкатты билип туруп туура эмес өкүм чыгарган соттор бул тозокто деп айткан.
Мамлекет башчынын бул сөзү айрымдардын сынына кабылды. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков Сооронбай Жээнбековдун билдирүүсүн төмөнкүдөй баалады.
Сотторду дейиш анан тозок дегени бул баягы маразматический абстрактуу талкуулоо да. Бирок мамлекетчик башчы болуп аткандан кийин светтик конституциялык өлкөдө бизде укуктун ичинде мыйзамдарды колдонуш керек да.
Соттордун республикалык курултайы 3 жылда бир жолу өткөрүлүп турат. Бул жолку жыйында Кыргызстандын судьясынын А1 кодекси каралып бекитилди. Экс-президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразычылыгына карабай сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкыйлабынан бери сот тарманын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Сот реформасы жөнүндө Бакыт Асанов мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевди кепке тарткан эле азыр ошол интервьюну угалы.
Байтемир мырза, мына Кыргызстанда сот реформасын жүргүзүү, сот реформасын баштоо боюнча бир топ сөздөр айтылып келатат. Бул жаатта президент Сооронбай Жээнбеков да дембедем сөз сүйлөп, ошо соттор калыс чечим чыгармайынча өлкөдө калыс система орнобойт деп белгилеп жатат да. Анан сиздин пикириңизде дал ушул акыркы маалда кайсы бир өзгөрүү байкалып жатабы?
Эми баардыгы бир эле заматта президент ушинтип айтып койсо өзгөрүп кетет деген бул баягы жеңил ойлуулук да. Эми муну айтыш керек, сөзсүз мамлекет башчысы болгон мамлекет башчысы айтыш керек. Соттун чечими деген жогорку кеңеш тарабынан кабыл алып аткан мыйзамдардай эле мыйзамдын күчү бар да. Ошон үчүн сот органдары аркылуу жанагындай бирөөнүн мүлкүн тартып алуу, сот органдарына заказ берип байлыгын алып коюу жана башка көп нерселер тилекке каршы болуп атат да ушул убакытка чейин. Анын эми коомчулук билбесе дагы президентте толгон токой маалымат бар.
Демек мындай системалуу өзгөрүү жөнүндө бүгүн айтуу кыйын экен да, мындай фрагменттик гана айрым айрым.
Албетте жанагындай да, бирөөнүн ойлоо сезими күчтүү, бирөөнүкү кичине орточо, бирөөнүкү такыр эле жок дегендей баягы кыргызда улуу кеп бар го, уугун сага айтам уулум сен ук депчи. Эми негизи баягы идеалдуу түрдө айтканда бир ооз президент айтып койсо ошол жеткиликтүү болуш керек да. Бирок тилекке каршы сот иштеп аткан эле адамдар эмес, вообще коомубузда негизи ушундай процесстер болуп атпайбы? Кайра кайра айтпаса, кылмыш иш козгоп камабаса жетпей атпайбы? Эми жеткендер албетте түшүнүп, баягы ооздугун өз ооздугун өзү тартып дегендей тынчып калып атат. Айта бериш керек, анан эми укук коргоо органдары өзлөрүнүн жүргүзүп келген иштерин жүргүзө бериш керек да. Бул эми биздин жашообуз ошондой да.
Өзгөрбөй атса эмнелерди оңдоо керек? Мына сиз укук коргоо органдарында, прокуратура органдарында абдан көп жыл иштедиңиз. Эмнени кемчилик кетип жатат бүгүн?
Соттук отурумдардын баары ачык айкын болуп туруш керек. Керек болсо онлайн режимде сотко катышкан, катышпаган кишилер да көрүп туруш керек деп ачыктыкты талап кылып атпайбы? Ушул ачыктыктын бирден бир керектүү нерсеси ушул да. Баягы бир сот отуруп алып эки тарапты чакырып алып эле оңдой бербей, коомчулук карап тургандай болуп, коомчулук ошол соттун кабыл алган чечимине баа берип турсун деген бул эң негизги факторлордун бири да соттордун иш аракеттеринде.
Демек коомчулуктун көзөмөлүү дагы бүгүнкү күндө жетишсиз деп ойлойсуз?
Албетте, албетте. Сөзсүз коомчулук көрүп туруш керек. Мына бүгүн ошол чыкты жанагы Октябрь райондук соттун төрагасы бир миңден ашык өзү караган иштердин баарын жок кылып туруп анан качып кетиптир депчи. Эми эгерде ушундай көрүнүштөр сот бийлигинде болуп атса, бир жөнөкөй судья эмес, Октябрь районунун ошол жерде бир 15-20 судьянын башчысы качып кетип аткан, жанагындай өзү караган оңду солду карай чечим чыгарган иштеринин баарын жок кылып анан өзү качып кетип аткан, бул чоң, бул чатак маселе да. Анан эгерде анын баары жанагындай ачык айкын баардыгы коомчулуктун көзөмөлүндө ошондой иштер каралган болчу болсо, муну баягы өз убагында токтотуп калганга мүмкүнчүлүк бар эле да. Коомчулуктун көзөмөлү жок. Эл деген көзөмөлдөп туруш керек. Эл деген коомчулук да. Андай болбосо биз такыр түп тамыры менен сот бийлигин талкалап алышыбыз мүмкүн да.
Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевди Бактасанов кепке тартты. Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Укук коргоочу Рита Карасартова 8 мартта жүрүшкө катышкандан соң коркутуулар болуп жатканын билдирди. Казакстанда Шинжаңды казак кыргыздардын укуктарын коргоп келген активист Серикжан Белаш 11 мартта үй камагына чыгарылды. Украинада президенттикке талапкер Юлия Тимошенко азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкону шайлоого катышпоого чакырды. Орусиядагы Новая газета басылмасы Ярославль түрмөсүндөгү үрөй учурган жаңы видеолорду чыгарды. Бүгүн Бишкекте саясий негизде соттолгондорду актоодо милгеси менен жыйын өтөт. Ал жерден президент Абдул-Азиз Бутафлика шайлоого катышпасын жарыялады. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында бүгүндөн баштап Бишкекте жана Чүй облусунда жаңы 23 камера иштей баштайт. Бул жана башка кабарлар сайтыбыздан. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кабарларда айтылгандай, Новая газета басылмасы Ярославль түрмөсүндөгү зордук зомбулукту чалдырган үрөй учурган видеолорду жарыялады. Газета абактагы кайтаруучулардын ырайымсыз мамилеси жөнүндө буга чейин да жазып, кеминде 15 кызматкер камакка алынган эле. Айнура Жекше кызынан угабыз.
Москвадан 250 километрдей алыс жайгашкан Ярославль шаарындагы номер 1 түзөтүү колониясында айыпкерлер туш болгон кыйноолор тартылган видеону гезит редакциясына коомдук вердикт фондунун юристтери беришкен. Күзөтчүлөр тарткан деген эки видеодо былтыр жайында абактан бошотулган Павел деген жигитти көрсө болот. Анын айтымында 2017-жылдын февралында колония кызматкерлери аны жазалоо үчүн камерадан күчтөп чыгарууга аракеттенишкен. 3 секундалык роликте жылаңачталган Павел форма чен кайтаруучулардын алдында отурат. Экинчи видеодо катуу сабалган Павелди күчтөп тамеки тарттырышууда. Новая газета жигитке шилтеме кылып жазгандай, оозун байлап туруп сабашкан, бирөө башын кармап турган, фанера менен жан башын, желим таяк менен тамандарын койгулашкан, эки жолу эс учун жоготкондо суу куюп өзүнө келтиришкен. Дагы бир видео түрмө администрациясынын кызматкери Владимир Костюктун видео регистраторунан тартылган. Анда Костюк башынан катуу жараат алган Павел Соколов деген башка бир айыпкерди сабап жатат. Гезиттин маалыматы боюнча кийин колониянын ал кызматкери иштен кетирилген. Былтыр да коомдук вердикт фонду журналисттерге видео регистраторлордон тартылган бир нече видеолорду өткөрүп беришкен. Ал видеолордо да кайтаруучулар айыпкерлерди союлдар менен көзгө башка койгулап сабашканы көргөзүлгөн. Укук коргоочу активисттер бул кыйноо экени айдан ачык деп билдиришкен. Токмоктолгондордун бири Евгений Макаровдун иши чоң резонанс жараткан. Ал былтыр октябрда абактан чыгып жатып буларды айткан.
Спасибо вам большое за поддержку. Вы все вам было не
Колдооңорго. Бул системада болуп жаткан былыр иштерге кайдыгер карабаганыңар үчүн ыраазымын. Түрмөдөгү чоңдор кул күтүү системасын түзүп алышкан. Кулдардын мамлекетин орнотуп эркиндик беришпейт. Такай кордошот.
Постоянно издеваются.
Новая газетадагы материалдан кийин колонияда текшерүү жүргүзүлүп, кылмыш иши козголгон. Өткөн айда тергөө комитети колониянын мурдагы жетекчиси Дмитрий Николаевди кармады. Укук коргоочу Руслан Вахаповдун айтымында жаңы башчыны абалды оңдуу үчүн алабакка алып келишкен.
Ставили регулировать, скажем так, и улаживать конфликт.
Николаевты не помнящий Вахапов жана Макаров колонияда ур токмого кабылышканын айтып даттангандан кийин 2016-2017 жылдары болгон жаңжалды жөнгө салуу үчүн Ярославлга алып барышкан, бирок ал кырдаалды оңдой алган жок.
Он должен был ее расхлебать, но он не справился.
Буга чейин соттун чечиминен түрмөнүн 17 кызматкери иштен четтетилип камалган. Аларга кызмат абалынан ашыкча пайдалануу деген гине коюлган. Укуктары одоно бузулган кишилерге жардам берген коомдук вердикт бөөкмөт уюму Орусиянын тергөө комитетине кайрылып, видео материалдардын негизинде иликтөө жүргүзүүгө чакырды.
Айнура Жекшей кызынын баянын уктуңуз. Казакстанда Шыңжаңды казак кыргыздардын укуктарын коргоп келген активист Серикчан Билаш улутаралык кастыкты козуткан деп айыпталууда. Ал 10 мартта кармалып, бир күндөн кийин соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Активист өзүнө тагылган кине менен макул эмес. Билаш буга чейин каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердик жүргүзгөн деген негизде 252,000 теңге айыппулга жыгылган. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Казакстандагы ата жүрттүк даярчылары уюмунун жетекчиси Серикжан Билаш 10 марттын түнү Алматыдан кармалып, Астанадагы тергөө абагына жеткирилген. Полиция кармап кеткенден бир нече сааттан кийин интернетте Билаштын видео кайрылуусу тарады. Анда ал өзүнө коюлуп жаткан кинеге макул эместигин билдирген.
Бул таралып араздык туудурду деген бак боюнча айтылган болуп, мен бул айыптан келишпегендигимди айттым. Астанада эмес, Алматыда каралуу тууралуу чакым түшүрөмүн.
Дүйшөмбү күнү активисттин 10 жакын тарапкери тергөө абагына келип, бирок ал тууралуу эч кандай маалымат ала алышпады.
Эч кандай айтпай атат. Эмне кезиктирмейди? Ошон жетиге дейин сол жерде болдук, мүлдөм кезиктирмейди. Өтүрүп убакыт созуп алдап отурат.
Алып келген азык түлүк, кийим кечегин берип кайтууга аргасыз болушканын уюмдун өкүлү Ербол Даулетбек уулу кабарлады.
Серикчан кылмышсыз, эч кандай кылмышы, күнөсү, жазыгы жок. Анын бүткүл лексияларын караңыз. Эч кандай улутка, динге ал Серикчан бөлгөн эмес. Мынау ислам дини, мынау христиан дини деп те бөлгөн эмес. Ким арызданып келеди? Улутка да бөлгөн жок.
Астананын полиция департаментинин өкүлү София Кылышбекова активисттин шектүү катары кармалганын ырастап, андан башка кабар айткан жок.
Улуттук жана алиметтик арандатууга багытталган аракеттер жасады деген күдүкмен Биаш усталып, азыркы таңда сотко дейинки тергөө амалдары жүрүп жатып, башка да маалымат жарыялоого жатпайды.
Серикчан Билаш Кытай казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган Шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбайдын адвокаты Айман Умаровага гана ишенерин айтып, мамлекеттик актоочудан баш тарткан. Умарованын айтымында сот дүйшөмбүнүн кечинде активисти үй камагына чыгарды. Ата жүрттүк даярчылар уюмунун жетекчиси Серикчан Билаш быйыл февралда Алматыда соттун чечими менен 252,000 теңге же $670 айыппулга жыгылган. Буга каттоодон өтпөгөн бирикмени жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деген айып себеп болгон. Ал мурда Кытайда жашап, бир нече жыл мурда тарыхый мекенине келген кайрылман. Аталган уюм 2017 жылдын жазында түзүлүп, Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу басма сөз жыйындарын уюштурган. Билаш урук тууганы, жакындары Шинжаңда камакта отурганын айткан жарандардын видеолорун интернетке тынымсыз жарыялап жүрөт. Февральда активистке каршы бир канча кишиден турган топ арыз жазганы белгилүү болгон. Бирок казак полициясы анын чоо жайы тууралуу маалымат берген эмес. Серикчан Билаш буга чейин азаттыкка Кытайда 50,000 кыргыз улутундагы жаран камакта отурганын, ал эми кармалган казактардын саны 500-700,000 экенин билдирген. Билаштын уюмуна Шинжаңда тууган туушканы, атене бир туугандары камалып кеткенин жана алар дайынсыз экенин айткан бир нече кыргызстандык кайрылмандар да кайрылышкан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразия телеберүүсүнүн жаңы саны даярдалууда. Бүгүн эфирге берилет. Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube'ка деле жайгаштырылат. Сауд Арабиядагы Камил Фест иш чарасына даярды көрүп жатканда кырсыкка кабылган кыргызстандык жаачы кыз Асланайым Ашировага 11 мартта операция жасалды. Буга чейин социалдык тармакта 8 март күнү Сауд Арабияда ат үстүндө атчан 3 кыз сүзүшүп кеткендиги тууралуу маалымат тараган болчу. Бул окуя дароо кыргызстандык интернет колдонуучулардын көңүлүн аталган фестивалга бурду. Камил Фест Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарында жылына өтөт. Ага катышкан быйылкы 98 мамлекеттин өкүлдөрүнүн арасында 2000ден ашуун кыргызстандык бар. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Сауд Арабиядагы Каймал Фест фестивалында даярды көрүп жатканда кырсыктаган кыргызстандык жаачы кыз Асланайым Ашировага жасалган операция ийгиликтүү болду. Бул тууралуу этно оюндар боюнча дүйнөлүк конфедерациядан билдиришти. Ашировага 11 мартта Эр-Рияд шаарындагы ооруканалардын биринде операция жасалды. 8 мартта Асланайым сиртеги кесиптеши менен ат үстүндө келе жатканда капталынан селфи жасап бараткан кыз аны сүзүп кеткендиги айтылган. Фейсбукта Асланайым Аширова өзү билимдик менен ат минип кырсыктаган деген божомолдор айтылган. Бул боюнча Аширова өзү фейсбуктагы баракчасына буларды жазды.
Мага азыр аябай оор болууда. Биринчи күнү ооруну басаңдатуучу бир нече дары сайышты. Жаракатым олуттуу, жан чыдатпай оорутат. Ага да бар күчүмдү топтоп чыдайм. Бирок социалдык тармакта, жалпыга маалымдоо каражаттарында мен тууралуу жазылган маалыматтарды окуганда андан да өткөн катуу оору кошулду. Салборун жана аргымак федерациялар менен келип чет элдиктерге кыргыздарды жакшы жагынан көрсөтүүнү максат койгом. Желегимди кошо ала келгем. Мен мындай нерсени атайылап жасаган жокмун. Астымда турган кыз жаракат албасын дедим. Антпесем кесепети мындан да жаман болмок. Жада калса араптар ооруканага келип атты кантип башкарганыңызды биз көрдүк. Ал кызды сактап калдыңыз дешти.
Ушул тапта дарыгерлердин айтымында Асланайым Ашировадын абалы канаттандырарлык. Аширова Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында өтүп жаткан Каймал Фест фестивалына катышуу үчүн марттын башында башка спортчулар менен бирге жөнөп кеткен. Ал Салбурун федерациясынын мүчөсү катары ат үстүндө жаа атуу өнөрүн көрсөтүү үчүн барган. Ушул күндөрү Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында өтүп жаткан фестивалга быйыл биринчи жолу Кыргызстан катышып жатат. Каймал Фест маданий иш-чарасынын алкагында Кыргызстандан барган топ 9 мартта Күчмүндөр ааламы деп аталган этно өнөрдү тартуулашты. Сауд Аравияга чакыруу сунушу өткөн жылы Кыргызстанга жиберилип, 26 декабрда эки өлкөнүн ортосунда келишимге кол коюлган. Этно оюндар дүйнөлүк федерациясы президенти Асхат Акибаев чакырган тарап атайын аянча куруу, байге фондусу жана декорацияга чейин жалпы бардык чыгымды каржылап жатканын билдирди.
Эми ойлосоңор, бул өлүм бул эң чоң масштабтагы азыр чыкыруу болду болуш керек. Эмне үчүн дегенде бир заматта 2200 кишини алып барыш бул оңой эмес. Өзүңөр эле угуп атасыз. Айвандар деле 3 самолет менен топторда бөлүнүп чыгып атышат. Биринчи топтор мынакей экисинде чыккан, экинчи тобубуз азыр 7 мартта чыгышат. Фестиваль бул КМЛ Фест деген фестиваль, королдун фестивалы болуп эсептелет. Өкмөт жагынан каржыланат. Биздин да азыркы барып келип атканыбыздын баардыгын бул өкмөттүн Саудия өкмөтү каржылап берип атат. Биздин өкмөттөн бир тыйын чыкпай эле.
Сауд Арабияда 98 өлкөнүн өкүлдөрү катышып жаткан этнофестивалга Кыргызстандан 2000ден ашык адам жөнөп кетти. Делегациянын курамында ырчы чоорчулар, спортчулар, уз усталар, зергерлер, кол өнөрчүлөр бар. Андан тышкары топоз, салгыр, куштар жана тайгандардын да өнөрү көрсөтүлөт. Акыркы окуядан кийин катышуучулардын коопсуздук маселеси жана бул иш чаранын мааниси тууралуу суроолор коомчулукта пайда болду. Маалымат, маданият жана туризм министри Азамат Жаманкулов мындай даражадагы фестивалга Кыргызстандын катышуусун сыймык деп эсептейт. Ал фестиваль аркылуу туристтерди тартуу дарамэтин белгилейт.
Чоң мааниги анчалык деңгээлде алып барбасак баягы масштабды көрсөтө албай калмакпыз. Эми баягы башка мамлекеттердин эле деңгээлинде көрсөтүлмөк. Бирок ошол жерде коопсуздугу боюнча баардык шарттар түзүлгөн. Асланайым бул жерде Кыргызстанда ар дайым эле ат минип жүрөт да. Бул жерде чеберчилик менен ат минет да. Ишенчи менен ал жерде арапаттары ал нерсеге мүмкүн көнгөн эмес. Ошодон болду го деп ойлоп атам да. Деңгээлдеги, то есть Сауд Арабиясынын расмий иш чарасы. Бул эч кандай бир араб байдын же шейхтин ошол жердеги той эмес, мамлекеттер тарабынан уюштурулуп аткан расмий иш чара.
Мындан бир апта мурун Сауд Арабиясындагы этнофестивалга барган кыргызстандыктардын жүрүм-туруму да социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Анда катышуучулардын бири чөтөрүкөгө Кыргызстандын маданиятын таанытууга баргандар тамакты талашып жеп жергиликтүүлөрдү таң калтырганын жазган. Бул окуя чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктардын маданияты, этика маселесин козгогон. 9 мартта башталган КМЛ фестивали 23 мартка чейин созулат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул жана башка баяндар биздин сайтыбызда Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, андан тышкары YouTube-тагы каналыбызга жазылып, күн сайын ар кыл темалардагы видеолорду көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен биздин радио 12-нчи марттагы жарым сааттык берүүсүн аяктады. Бир аз соң кийинки 30 мүнөттүк эфирибиз башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp-тан кабарлап койсоңуз болот. Номерубузду жазып алыңыз. 0550 988 755 0550 988 755. Толкунду которбой туруңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 марттагы таңкты берүүлөрдү улантат. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун Нарындын Актала районунда өспүрүм кыз көз жарды.
Үйөсүнүн агасы зордуктап ушу боюнда кылып коюп, анан анын эжеси айылга алып барып төрөтүп, анан ушу баласын сатып алышыптыр да.
Кыргызстанда органда иштегендер пара алып жатканда кармалган учурлар улам ачыкка чыга баштады. Өкмөт үстөгү 8-9% төлөө мөөнөтү 13 жылга чейинки ипотека берүүчү компания түзгөнү жатат.
Баягы депозиттик эме ачыш керек, биринчи баштапкы төлөм 30%га чейин топтогонго чейин, анан топтогондон кийин калган 70% ошо система башка элдин топтогон акчадан эме буларга насыя катары берет да.
Студияда бүгүн мен Санжар Эрелиев иштейм. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда укук коргоочу Насрин Сатудех абакка кесилди. Ирандык маалымат каражаттары укук коргоочу жана таанымал адвокат Насрин Сатудех 7 жылга абакка кесилгендигин кабарласа, анын жубайы жалпысынан 38 жылга эркинен ажыратылгандыгын билдирүүдө. 11 мартта Тегеранда сакчылар соту ИСНА маалымат агенттигине укук коргоочу системага каршы аракет кылганы жана өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменини кемситкени үчүн 5 жылга кесилгендигин маалымдаган. Бирок Сатудехтин күйөөсү Реза Хандан Азаттыктын Иран кызматына 9 мартта анын аялы 33 жылга кесилгенин жана экинчи айып боюнча 148 жолу бала курулгандыгын билдирди. Сатудехтин адвокаты соттун өкүмү алардын катышуусуз эле чыгып калгандыгын айтууда, Насрин Сатудех өзүнө тагылган айыптын баарын четке кагып келген. 2012 жылы Европарламент Сахаров атындагы ой эркиндиги сыйлыгын ирандык кинорежиссер Джафар Панахиге жана адвокат Насрин Сатудехке кайтарган. Сатудех 2010 жылы өлкө коопсуздугуна коркунуч жаратты деп айыпталып 11 жылга кесилген эле. Сот ошондой эле ага 20 жылдык адвокаттык эсепти аркалабасын деген өкүм чыгарган, бирок кийинчерээк жаза мөөнөтү 6 жылга кыскартылып, 10 жылдан кийин адвокаттык ишмердигин улантууга уруксат берилген болчу. Кыргызстанда укук коргоочу Рита Карасартова 8 марттагы Бишкекте өткөн аялдардын тилектештиги боюнча жүрүшкө катышкандан кийин тынымсыз коркутууларга кабылып жаткандыгын билдирди. Укук коргоочунун айтымында анын дарегине агрессивдүү билдирүүлөр жөнөтүлүп жатат. Карасартова айрымдар чет өлкөгө чыгуу боюнча сунуш айтып жаткандыгын, бирок андай жолго барбастыгын, эгер башка жака чыгып кетсе Кыргызстандагы жарандык коом үчүн сокку болорун билдирүүдө. Карасартова бул маселе боюнча азырынча укук коргоо органдарына кайрыла электигин дагы билдирди. Ушундай эле коркутуу жана кадыр баркына шек келтирген билдирүүлөр социалдык тармактар аркылуу жүрүшкө катышкан саясатчылар Равшан Жээнбеков жана Эдил Байсаловдун дарегинде дагы айтылган эле. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештиги боюнча жүрүш өткөн. Акцияга кыз келиндердин укуктары, феминисттик көз караштардан тышкары жыныстык азчылыкты колдогон плакаттар да болгон. Мындан улам айрым уюмдар жыныстык азчылыктар жактаган жүрүш болду деп шаар бийлиги менен ага катышкан активисттерди сынга алышууда. Бүгүнтөн баштап Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында 23 жаңы камера иштеп баштайт. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул ирет Бөкөнбаев Манас, Чүй Манас, Чүй Павлов, Жүйек жолу Манас, Махатма Ганди Боталиев, Жүйек жолу Курман Жандатка, Ахунбаев Байтик Баатыр, Чүй Абдрахманов, Байтик Баатыр Максим Горки, Шабдан Баатыр жана Ибраимов көчөлөрүндө көзөмөл камералары жол эрежесин бузган автоунааларды көзөмөлгө алмакчы. Ошондой эле Чүй облусунун аймагында дагы 12 камера иштей баштайт. 12 февралдан тарта Бишкек шаарында коопсуз
коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тесттик режимде иштей баштаган. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык жана 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлган болчу. 4 марттан тарта бул долбоор алкагында жол эрежесин бузган айдоочуларга айыппул почта кызматы аркылуу жөнөтүлүүдө. Казакстанда Шинжаңдык казак кыргыздардын укуктарын коргоп келген активист Серикжан Билаш 11 мартта үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Билаш жетектеген Ата журттун ыктыярчылары уюму билдирүүдө. Активист улут аралык каастыкты козуткан деген шек менен 10 марттын түнү Алматыда кармалып Астанага жеткирилген эле. Активист өзүнө тагылган айыпка макул болбой, доо арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла тургандыгын да билдирген болчу. Ал ортодо футбол сүйүүчүлөр үчүн жаңылык. Зинедин Зидан Мадридтик Реал клубунун башкы машыктыруучулугуна кайрадан кайтып келди. Бул тууралуу команданын расмий сайтында кабарланды. Андагы маалыматка ылайык, франциялык атактуу футболчу клубтун машыктыруучусу катары эми 2022 жылга чейин иштемекчи.
Рахмат, Бактасанов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Өткөн аптада Бишкектин Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалды. Ага чейин сот аткаруучу пара менен кармалган болчу. Укук коргоочулар мындай көрүнүштөрдү коомдук аң сезимден ойгоно баштаганы менен байланыштырышууда. Ошол эле учурда коомдук активисттер камоо фактыларынан эмне үчүн сабак алынбай жатат деген суроого жооп издешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаеванын баяны.
Март айынын башында Чүй облусунун Москва райондук сотунун улук сот аткаруучусу 50 000 сом пара менен кармалган. Ал талап кылган акчаны иш бөлмөсүндөгү принтерге кыстарып жиберүүгө жетишкен.
Так, форма кабинета
BF-350-43-07 BF-300.
Экономикалык кылмышка каршы күрөшүү кызматынын маалыматы боюнча кармалган сот аткаруучу кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу үчүн 50 000 сом пара талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш кодексинин 326-биринеси пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, сот аткаруучу убактылуу камоо жайына киргизилген. Кийинчерээк ал сот чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал эми 7 март күнү Бишкектеги Ленин райондук милициясынын 2 тергөөчүсү пара алып жатып кармалышты. Алар Бишкектик тургундан кылмышын токтотуу үчүн кылмышка шектүү адамдын жакындарынан $300 пара талап кылышкан. Мындай маалыматты милицияга айыпкер тараптын жакындарынын бири берген. Анын негизинде милиция тергөөчүлөрдү пара алып жаткан учурда кармаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Операциялык иштер ошол темир жол вокзалынын тегерегинде жүргүзүлгөн. Ошол болжол менен түнкү саат 23:40 чамасында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы жана мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы менен биргеликте Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү жана ошол эле бөлүмдүн дагы бир тергөөчүсү $300 пара алып жаткан учурунда кармалып атышат.
Кармалгандардын бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилди. Ал эми экинчисинин кылмышка тиешеси бар жогун тергөө аныктап өтө элек. Күч кызматкерлердин пара менен кармалып жатканы биринчи жолу эмес. Акыркы кездери мындай фактылар көбөйүүдө. Муну эксперттер коомчулуктун паракорчулукка кайдыгер эмес мамилеси калыптанып, аң сезим өзгөрүп жатат деп баалай башташты. Кыйноолорго каршы күрөшүп келаткан укук коргоочу Азиза Абдурасулова мындай пикир ээлеринин бири.
Көбүнчө пара берген тараптар аны же иши түшүп, ошо ишимди бүтүрүп алайын деген ой менен же болсо корккондугунанбы, же мыйзамдын бар экенин билбегендигинен аны ачык айтчу эмес да. Акыркы кездерде пара талап кылганда ошону ачык айта турган болуп калышты элдерчи. Анан эми ал көбүнчө мына өзүнүн күнөөсүз экенин сезген, укугун корголбой атат дегендер ачык айта башташты.
Укук коргоочу милицияда козголуп, сотко жетпей кылган кылмыштардын көпчүлүгү жабырланыш тараптын тосма арызынын негизинде кыскартылып токтотуларын да белгилейт. Бирок ошонун ичинде дагы басымдуу бөлүгүнүн артында пара, акча талап кылуу турганы жашыруун эмес. Жабырлануучу тарап доом жок деп тосма арыз жазып бергенден кийин да тергөөчүлөр акча талап кылышкан учурлар арбын экенин укук коргоочулар белгилеп жүрүшөт. Мындай окуяны баштан өткөргөн бишкектик тургун Акмөөр
ал десеин үйлөрүн басаат этип бактана ошол үй бүлөсүн баамды тасаат этип жүрүп шаардын көчөлөрүндө бир масабалды ал кишини өлтүрүп алган. Анан ал киши пунктетинен больницага алып барып ооруканадын баардыгын тыйынына чейин төлөп анан андан сыркары үй бүлөсү дагы 2 айлык өтө турган акчасын төлөп берген. Анан анын туугандарысын менен сүйлөшүп тосма арыз жазып беришкен. Бирок ошол тосма арыз жазып бергенине карабастан тергөөчү иримди бошотушпай аны бошотуш үчүн дагы ошо акча талап кылат, күтүп алышкан да. Анан акыры 20 000 ошо максат белгиленген анга чыгышкан.
Укук коргоочулардын белгилөөсү боюнча коомчулукта карга карганын көзүн чукубайт деген түшүнүк менен пара талап кылган кызматкердин үстүнөн арыздануу пайдасыз деп эсептегендер бүгүн деле көп. Буга эңирде коррупция менен күрөштүн жабык болуп жатканы себеп. Мындай пикирин жарандык активист Рита Карасартова Азаттыкка билдирип, бийликтеги коррупция тыйылмайынча карапайым эл күрөшүп түбүнө жете албайт деп белгиледи.
Азыр деле эч нерсе өзгөргөн жок. Өзгөрбөйт, анткени коррупция менен күрөшүү ачык айкындылык менен гана болот. А биздин мамлекет ушул коррупция менен күрөшүү функцияны эң жабык органга берип койгон. Бүгүнкү күндө эң чоң коррупция ошол улуттук коопсуздук кызматында болот. Ошон үчүн бул күрөш күрөш эмес, бул жөн эле алдамчылык. Өздөрүнө керектүү киши болсо ал кармалбайт, ал айыпталбайт. Коррупция ошол эле ойдон уланып атат деген маселе да.
Күч кызматтарындагы паракоршулукту жоюу маселеси өткөн жылы 8-февралда президент Сооронбай Жээнбеков катышкан коопсуздук кеңешинин жыйынында да көтөрүлгөн. Президент жыйында коррупция менен күрөшөт деген мамлекеттик түзүмдөр өздөрү ага малынып, милдеттерин толук аткара албай жатат деп сындаган. Коопсуздук кеңешинде айтылган расмий маалыматтар боюнча ички иштер органдары өткөн 2 жылда 65 000 кылмыш козгосо, анын 30% гана сотко өткөн. Ал эми сотко жиберилген иштердин 44% боюнча айыпталуучулар кылмыш жообунан бошотулган. Ал эми экономикалык жана коррупциялык кылмыштарды иликтеген каржы полициясы 2016-2017 жылдары 3807 кылмышын козгоп, бирок алардын 23% гана сотко өткөргөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Нарындын Актала районунда зордукталды деп айтылган 15 жаштагы өспүрүм кыз көз жарды, анын жакындары ымыркайды башка бирөөлөргө сатуу аракетин көрүп жатканы айтылууда. Райондук бийлик бул кырдаал толугу менен көзөмөлдө экенин билдирди. Бир эмес бир нече мыйзам бузуу фактылары катталган окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяны.
Актала райондук администрациясынын маалыматы боюнча көз жарган өспүрүм аталган райондун Коштөбө айылында туулган. Анын атасы да, энеси да ушул айылдан. Бирок ажырашып кетишкен. Турмуш агымы эне баланы Чүй облусундагы Стельниково айылына алып барган. Кыз өгөй атанын колунда тарбияланган, мектепте да окуй алган. Өспүрүм кыздын акыбалын адегенде ага учурашканы барган таежеси байкап, доктурга көрсөткөн. Ошондо 14 жаштагы кыздын 6 айлык боюнда бар экендиги билинген. Кыздын аталаш эжеси Тумар Токоева аны өгөй атасынын бир тууганы тарабынан зордукталган деп эсептейт.
Бул күйөөсүнүн агасы зордуктап ошо боюнда кылып коюп анан анын эжеси айылга алып барып төрөтүп анан ошо баласын сатып атышыптыр да. Кече бүгүн алып кетмек экен баласынычы. Кызды болсо акыл эси жайында эмес, ооруксан билбейт эчтекени, атасы ким экенин билбейт дедиртип, мыйкчаларга эмелерге бүт эметип документин жаап ошентип документ толтуруп анан эми кызды айтып атыптыр, баласынын балаңды бер дагы сен шаарга бар дагы кайра энеңе барып күйөөгө тийип аласың депчи. Эми бул кыз кайра энесине барса, энесинин күйөөсүнүн агасы кайра эле зордуктаган атпайбы бул кыздычы? Анан ошон үчүн бул кызды ошол жактан коргоп алып чыгып анан тиги күйөөсү ошол зордуктаган кишини ошо эме жазалап бериш керек болуп атат да. Ушундай кылып акыйкатты издеп атканбыз да.
Токоева айтып жаткан кыздын таежеси Оксана Анарбаева ымыркайды чындап бирөөгө бергенге аракет кылгандыгын айтты. Бирок азыр ал оюнан кайтып эне балага кам көрүп кем каржысын толуктап берип жатам дейт.
Кыздын абалы жакшы, азыркы учурда менде баласы жакшы, өткөн тең багып атам. Ал кыз эмне болгонун билбейм, иши мен барып эле көрүп калып эле анан алып келип жашынакка алып багып жөрөттүм. Жок, анан ошо берели деп ойлогонбуз, анан кечээ күнү соцпомошко барсак бергенге болбойт экен. 6 айга чейин кыз паспорт алган жашка жеткенге чейин, 18 жашка чейин.
Жаш эне эрезеге жетилектигине байланыштуу балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу да кыйынга турган. Бирок үй бүлө кодексиндеги мыйзамдарга ылайык ымыркайга энесинин фамилиясын берип каттоого алдык дейт Актала районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Кенжегүл Карагулова. Анын айтымында бул жагдай учурда толугу менен Актала райондук администрациясынын көзөмөлүндө турат.
Күнүгө барып адисти текшерип карап атат аякты. Биз буга жооп беребиз да, судимый нерседе туурабы. Бүгүнкү күндө кыз деген Бишкекте тиги кишинин айтканы боюнча сат бала кызды берген атат деп атат, саткан атат деп. Бул жөнүндө маалымат азыр пока тиги таежеси башы менен жооп берет да буга.
Ушул тапта эне бала Бишкек шаарында жүрөт. Жакындары аларды ооруканаларда ден соолугун көрсөтүп жүргөндүгүн айтышты. Ал ортодо милиция бул ишти териштирүүгө алды. Алардын маалыматына ылайык көз жарган секелек психикалык жактан жабыркайт. Мындан улам ал ким кордогонун, окуя качан болгонун айтып бере албай жатат. Антияда тийиштүү экспертизалар дайындалды дейт Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева.
Бул факты боюнча Актала райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды жана жоруктарды бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда бул жабырлануучуга карата ден соолугунун жана психикалык абалын текшерүү максатында тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ошондой эле бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Нарында зордуктоодон улам 17 жаштагы кыздын көз жарган учуру 2016-жылда катталган. Бул окуядан кийин Атбаш районунун 24 жаштагы тургуну шектүү катары кармалган. Кийинчерээк эки тараптын макулдашуусу менен иш кыскартылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бираздан соң ипотека алуу жатындагы маек болот. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Укук коргоочу Рита Карасартова 8 марттагы жүрүшкө катышкандан соң коркутуулар болуп жатканын билдирди. Казакстанда Шинжаңды казак кыргыздардын укуктарын коргоп келген активист Серикжан Билаш 11 мартта үй камагына чыгарылды. Украинада президенттикке талапкер Юлия Тимошенко азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкону шайлоого катышпоого чакырды. Бүгүн Бишкекте саясий негизде соттолгондорду актоодо милгеси менен жыйын өтөт. Орусиядагы Новая газета басылмасы Ярославль түрмөсүндөгү үрөй учурган жаңы видеолорду чыгарды. Коопсуз шаарды улбоорун алкагы бүгүндөн тарта Бишкекте жана Чүй облусунда жаңы 23 камера иштей баштайт. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 12 март. Өкмөт үстөгү 8.9% төлөө мөөнөтү 13 жылга чейинки ипотека берүүчү компания түзгөнү жатат. Аны бардык Кыргызстандын жарандары ала алышат. Насияга талапкерлер адегенде ал компанияга үй баасынын 30% төгүш керек. Бул сумма депозит катары саналып, 1-5 жылга чейин чогулмакчы. Ошол убакыттан кийин аталган мамлекеттик компания калган 70% берип, үй алууга жол ачылат. Кеңири жол жобосун мамлекеттик ипотекалык компаниянын мониторинг бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Дакбаев чечмелейт. Аны Али Токтокунов кепке тарткан.
Жилищно-сберегательная кредитная компания деген ачалы деген оюбуз бар. Ал боюнча 2 жылдан бери баягы немецкий банк развития менен иштеп келе жатабыз. Баягы балыш подкасты деп коет экен да ушундай немецкий эмелерде жилищный строительный кооператив экен да. Ал системасы 150 жылдан бери иштеп келе жатыптыр. Анан көбүнчө баягы элдин турак жайга муктаждыгын ошо аркылуу чечилиптир. Бүгүнкү күндө ошо системада насыялардын пайыздык чендери эң төмөнкү келди 1.5-2% болуп калыптыр. 5 жыл мурун 4-5% болуп аткандай, быйыл акыркы 2 жылда уже 1.5-2% түшүп турат. Анткени элдин баягы муктаждыгы уже почти жок болуп калыптыр да. Ошо система аркылуу, ошо системаны түзүш керек болуп атат. Ал үчүн биз азыр канча нече закондорго өзгөртүү киргизип атабыз. Анан бул биздин баягы эмебиз жок да, ипотекалык компаниянын баягы законотворческий мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн Минэкономика берип атабыз. Минэкономика өз артынан киргизип атат. Ошо система мындай болот. Баягы депозиттик эме ачыш керек биринчи. Ошо мүчөлөрчү ошо системага киргенде 3 жылдан 5 жылга чейин. Анан 3 жылдан 5 жылга чейин баягы баштапкы төлөм 30%га чейин топтогонго чейин, анан топтогондон кийин допустим 3 жылдан кийин калган 70%ын ошо система башка элден топтолгон акчадан эме буларга насыя катары берет да 10 жылга чейин.
Которсаңыз мүчө дегенде ошондо мисалы мен үй алгым келсе адегенде
мүчө болуп киришиңиз керек да ошо системага. Жилищно сберегательная кредитная компания мүчө катары болуп кириш керек да.
Анан мен үйдүн 30% төлөшүм керек.
Ошону 3 жылдын ичинде силер 30% үйдүн допустим 1 миллиондук сом үйдүн акчасына силер 30% 300 000 ошо 3 жылдын ичинде чогултушуң керек да. Айын баягы вклад кылыпчы.
А мен 3 жылга чейин эле айталы 1 айда берип койсом эмне болот? Ага дароо ипотека берилеби?
Минимально 1 жыл жок дегенде минимально 1 жыл топтош керек да ошол акчанычы. Даже 1 айда барып эле төгүп салсаң ары бери болот, бирок 1 жыл күтүшүң керек элек. Баягы кредит бериш үчүнчү. Анткени ал система башка элдерден калган 70% башка элден чогултуп сизге берип атпайбы? Ошон үчүн мөөнөт керек да, жок дегенде 1 жыл. А так баягы стандартно 3 жылдан 5 жылга чейин чогултмай да. 5 жыл чогултсаңар анда 15 жылга чейин баягы
кредит мөөнөтүн эме берге мүмкүнчүлүк болот да.
Мен сурап атканым, мисалы бизде шаарда же айылда айлык менен иштегендер, Кыргызстандын өлчөмүндөгү айлык менен иштегендер балким узагыраак убакыт топтошу мүмкүн. А чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар дагы ала алат да, туурабы бул кредитти? Алар дароо төгүнгөн мүмкүн болушу мүмкүн.
Баардык Кыргызстандын жарандыгы кирсе болот да, буга эч кандай чектөө жок. Баягы үйүңөр бар болсо да, жок болсо да, балким кээбир балдарын алып берем деп атат, кээбир неберелерин алып берем деген ой менен келеткен да. Ошо акча топтомой система да, эң башкы ошо акча топтош керек. Баштапкы төлөмгө баягы 30% пайыздыкка чейин да.
Түшүнүктүү. Сиздер ошондо мисалы элден топтолгон сумманын эсебинен, мисалы менден топтолгон же башкадан топтолгон сумманын эсебинен башка бирөөгө кредит бере туруп, анан башка жактан топтолгон сумманын эсебинен мага кредит бере турбайсыңарбы?
Да, бул мындай өзүнчө как примерно государственный баягы кичине мындай система болуп атат да, баягы пирамида сыяктуучу финансы. Биринчи келгендер баягы кийинки акыркы келгендердин акчасын алып туруп эме алат да кредит. Анан кийин баягы кредит алгандар төлөй берет да, ошо төлөгөн акчадан баягы кийин келгендерге берилип берет да, ошентип баягы бесконечный система болуп калат да.
Эми
баягы ортодогу акча айлана берет да тегеренипчи.
8-9% менен кредит беребиз деп атасыңар, мындай пайыз менен алганга
8-9 туура.
Мындай пайыз менен алганга кызыккандар аябай көп болот, демек кардарларыңар көп болушу мүмкүн. Акча жетпей калбайбы мисалы үчүн? Мисалы мен канча күткөнгө туура келет? Менин депозитке салган жана 30%ымы бирөөлөргө берип койсоңор да?
Жок, биякта гарантированный. Силер мына допустим эме келишим кыласыңар да, депозитке келишим ачканда эле ошондо биз уже гарантия беребиз. Мына бир жылдан кийин же эки жылдан кийин, үч жылдан кийин силерге биз кредит беребиз. Силер баягы 30% топтоп бүткөндөн кийин, допустим үч жылдын ичинде топтонгон, сразу допустим бир айдан кийин топтогондон кийин биз бир айдан кийин силерге калган 70%ты баягы насыя катары беребиз 10 жылга чейин. Ошондо келишим болот атайын.
Ооба, келишим болот.
Гарантия бар да, биякта кепилдик болот.
Кепилдикти дагы акча болсо ишке ашырыш керек да, мисалы ошол болбой калса дегендей да, мындай кандайдыр бир сиздерде камсыздандыруучу план барбы, же өкмөттөн акча бөлүнөбү, же каяктан бөлүнөт мындай
укуктар үчүн? Жок, жерде камсыздандыруу обязательный болот. Бул через баягы государственный страховой организация. Государственный страховой организация ушул компаниянын бир эме учредитель болуп чыгат да биз тараптанчы. Анан кийин ошо баардык вклад кылып атпайсыңарбы, үч жылдан бери баягы акча салып атпайсызбы, ошо акчаңар уже эме страховка болот да. Допустим вдруг ала албай калсаңар, ошо кепилдикти бузсак, анда силерге как страховочный взнос сумма катары төлөнүп берет да, штраф катары. То есть вкладыңарды да каласыңар, анын үстүнөн дагы штраф алат, канча бир процент.
Ооба, анткени мен үч жыл күтүп мисалы да жанагы депозитти төлөп, а бирок үч жыл күтүп үйүмө жетпей калдым да, анда силер демек айыппул төлөй турбайсыңарбы?
Обязательно айыппул төлөнөт.
Бул анан сиздер буга чейин бюджеттик кызматкерлерге берип келдиңиздер, мына сиз бизге аябай маек берип келгенсиз, өкмөттөн чектелүү гана өлчөмдө акча бөлүнүп атат. Улам улам ушул ипотека, мына ушул бюджеттиктерге жеңилдетилген ипотека токтоп калып атат дегенсиз, бул дагы ошентип токтобойт деп айта аласызбы? Демек мына жаңы система.
Мен ойлоп атам, баягы элдин немеси көп, баягы эл ала мына азыр бүгүнкү күндө 200 000 Кыргызстан боюнча баягы үйгө баягы турак жайга муктаж экен да. А мындан тышкары баягы мындай простой жарандар, баягы үйдү жарандар, алар деле баягы балдарын алып берем, небереге алып берем дегендер ойлору бар экен. Бияктан биз өзүнчө мындай опрос өткөргөнбүз, баягы элдин немеси көп да, муктаждыгы көп. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, ошо система иштеп кетет.
Бул ипотеканы кайдан алабыз?
Биз жилищно сберегательный компания, өзүнчө юридическое лицо ачалы деп атабыз отдельный. Ошондо учредители биз болобуз, анан бияк жагынан государственный страховая организация болот.
Ошол компания берет э кредитти, банктар эмес?
Ошо жилищно сберегательный компания өзү берет, өзү топтоп атпайбы акча. Анан кийин силер 30% топтодуңар, калган 70%ын ошо компания өзү берет.
Эми арифметикасына келсек, президент буга чейин 2018 жылдан баштап 6% менен ушундай ипотека бериле башташы керек деп айткан эле, эмне негизинде кайра 8-9% болуп кетти?
Жок, бул жилищно сберегательный компания, бул өзүнчө система болот да. Бай государственный ипотечный компания тышкары өзүнчө отдельная юридическая лицо алат. Ал как мен айтып атам, как коммерческий катар иштейт да, элден акча топтоп туруп, анан кийин калган элге берип атат да акча. А биздики болсо баягы президент айтып кеткендей 6% бул по эме государственный ипотечный кредитование боюнча 6% кылабыз деп атат. Анысы боюнча биз быйыл иштеп атабыз, жакында балким жайга чейин ошо банктар менен сүйлөшүп калабыз. Азыр банктар менен сүйлөшүм өтүп атат. Өкмөт 1% түшсөт, биз 1%га түшсөт, анан банктарда түшсө болсун, 6%га биз мүмкүнчүлүгүбүз бар да, ошо насыянын эме.
Жөн, мен түшүнбөй калдым. Ошондо 6% менен кимдер ала алат кредитти?
6% менен бул бизден алынат. Бая биз берип атпайбыз, государственный ипотечный компания, мамлекеттик ипотекалык компания. Бизден алат да 6%. Бул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу алат. Биздин талаптарга жооп берсеңер, бүттү, силер ошо 6% менен ала аласыңар.
Ал талаптар кайсылар? Ал бюджеттик кызматкерлер болушу керек да.
Азырынча бүгүнкү күндө бюджеттик кызматкерлер болуп атат. Мындан ары деле бюджеттик кызматкерлер болот, бирок өкмөт айтып атат, башка жарандарга бериш үчүн анда доступный ипотека деген эме ачканбыз. Багыт ошо багыт боюнча, бирок ар бир жаран бара берет, бирок эме бир эле гана талап Кыргызстан боюнча үй турак жайы жок болуш керек да анын артында.
Алмаз мырза, кыскача айтканда мамлекеттик кызматкерлер 6% менен ала алышат, ал эми мамлекеттик кызматкер эмес башка жарандар 8-9% менен жанагыл жаңы системанын негизинде алат турбайбы?
Да, туура, туура, эң туура.
Анан бул качан, кайсыл убакыттан баштап бериле баштайт? Сиздер 2019 аягына чейин депсиздер, биринчи ипотеканы качан бересиздер?
Жаңы система боюнча алар быйыл ушул жылы биз ойлоп атабыз, баягы Минэкономика чечим кабыл алып, баягы эмеден өткөрүп, өкмөттүн бекитип туруп, анан кийин балким ошо чечимге кирет, ошондой компания түзүшкө. Өзүнчө түзүлөт да бул компания, өзүнчө юридическое лицо болот, өзүнчө ал түзүлүп туруп, анан кийин өз ишин баштайт. Бирок быйыл баштаса деле баягы топтоо мөөнөтү минимальный бир жыл да, баягы депозит акчаны. Ошон үчүн как минимум бир жыл өтөт да, дагы бир жыл бар ал насыя алган үчүн.
Бул жагы түшүнүктүү, себеби сиздер акча топтоп алышыңыздар керек да өзүңүздөргөчү.
Да, топтоп анан элге таратыш керек да.
Дагы бир маселе да, мисалы бизде үй алсак деген көп жарандарыбыз чет өлкөлөрдө, Орусияда басымдуу, анан алар кантип ала алышат? Алар Кыргызстанга келиши керек болобу, же атайын айталы Москвада силер өкүлчүлүк ачасыңарбы келишим түзүш үчүн?
Келишим түзүш үчүн азыр биз ошо бир нече баягы российский банктар менен сүйлөшмө өткөрүп атабыз. Балким ошо биздин тараптар, ошо биздин жарандар, ошо Россияда жүргөн жарандарга ошо банк аркылуу бере баштайбыз да. Анткени азыр бүгүнкү күндө биз 14 өнөктөш банкыбыз бар Кыргызстандын ичинде иштегендер. Балким жана Сбербанк России деген бар, же ВТБ24 деген бар чоң банк, ошону менен сүйлөшмө өткөрүп атабыз. Азыр консультация болуп атат да. Если биз ошондо болсок, биздин кыргыз жарандар баягы россиялык миграцияда жүрсө, ошол жерден каржылоо кыла алабызбы деген сүйлөшмө болот. Анан ошону чечип алсак проблема жок, бияка келбей деле коет.
Ошо да сурайын дегеним, силер менен алар ипотекалык насыя үчүн келишим түзгөндө эле керек да, жанагыл депозитти болсо банктан эле салып кое берсе ал келүүнүн зарылчылыгы жок эле да.
Ошон үчүн ошо россиялык банктар менен биз эме келишим ачалы деп атабыз. Ошондуктан алар биздин баягы банк партнер катары биздин эмебиз болот да, өнөктөш банкыбыз болот. Анан Россия аркылуу ала берет, российский банк филиалдарына, любой филиалдарына барып ала берет.
Бул жерде анан кийин тааныш тууныш мындай кол ирисине тартып кеткен болбойбу? Бирөө эртерээк алып, бирөө кечи?
Жок, аякта мындай да, ошо жилищно сберегательная компания только ошонун мүчөлөрүн да алар, башкалар ала албайт. Мүчө болсо
ошо мүчөлөрдүн ичинен дагы деген да,
очередность бар, обязательно очередность подачи заявки кетет да. Баягы депозит качан ачты, ошондон баштап очередь менен кете берет. Баягы мындай жок, баягы бир жыл дайын ачкандар да, эрте алып алып баягы мурунку ачкандардан андай жок.
Канча суммага чейин бересиздер насыяны? Канча суммадан канча суммага чейин
насыяны? Жаңы система боюнча ошо баягы 30% топтош керек да. Ошого карата, допустим, 3 миллион алам десе анда 1 миллион сом топтош керек ошо 3 жылдын ичинде.
Жогорку катмары канча, мисалы канчага чейин ала алат? Эми мисалы 50 миллион бере албайсыңар да?
Жок, 50 миллион ала албайт. Ошо биз орточо эсеп менен келгенде 3 миллион болуп атат да. 3 миллион сом бар бүгүнкү күндө, где то $45,000.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мониторинг бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Дакыбаевди Али Токтокунов кепке тартты.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12 марттагы таңкы берүүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Биздин оодон жаңырган кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги сайтыбыз Русчекит Азаттык чекит орг деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.